ლაპარაკობ რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწვები. წინა რატომ განახლა რუსეთიდან საქართველოსკენ ცხინვალზე გამავალი გზის გახსნაზე საუბარი და რამდენად რეალურია, რასაც ოკუპირებულ რეგიონს პერსპექტივად უსახავენ.
ის რასაც ჰედევი ამბობს, რომ ტრანზიტო გზის გახსნა ეკონომიკურად მომგებიანი იქნება სამხრეთ ოსეთის ხარისთვის, არის ყველაზე დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ.
რატომ უფრთხია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ეთნოსის წარმომადგენლები ენის დაკარგვას?
იდენტობის განსაზღვრული რაც გვაქვს ახლა შენარჩუნებული მცირე ტრადიციებთან ერთად, ეს არის ენა. ენაც თუ დაიკარგა, ჩათვალეთ, რომ უდიური თემი ნელ-ნელა გაქრება საქართველოშიც.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფორმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ, რომლებმაც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების მიხედვით 5%-იანი ბარიერი გადალახეს და პარლამენტის მანდატები მოიპოვეს, დღეს გამოაცხადეს, რომ საარჩევნო კომისიას სიების გაუქმების მოთხოვნით მიმართავენ. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის და კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერებმა გამოაცხადეს დღეს ეს გადაწყვეტილება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ შეჯამებული შედეგების მიხედვით. კოალიცია ცვლილებებისთვის საქართველოს პარლამენტში 19 მანდატი უნდა ჰქონდეს, ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას კი 16. ყველა ვინც სიაში ვართ, უარს ვაცხადებთ ნებისმიერ თანამშრომლობაზე რეჟიმთან, რომელიც იპარავს არჩევნებს და გამოხატავს რუსეთის ინტერესებს ჩვენს სამშობლოში, განაცხადა კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ ასევე განაცხადა, რომ მოითხოვენ არც ერთ მათგანზე, ვინც ფიგურირებს სიაში, არ მოხდეს დროებითი მანდატის გაცემა და არ გაეგზავნოთ მათი სახელები და გვარები უფლებამოსილების ცნობის შესახებ. ბოკუჩავას თქმით, უარს ამბობენ მანდატები მიიღონ იმ საპარლამენტო არჩევნების შედეგად, სადაც ადგილი ჰქონდა ტოტალურ გაყალბებასო. ამ განცხადების პასუხად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა ოფიციალური განმარტება იმის თაობაზე, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა ახლადარჩეული დეპუტატების უფლებამოსილების ცნობამდე პარტიულ სიებში კანდიდატთა რეგისტრაციის გაუქმებას არ ითვალისწინებს არც პარტიების მიმართვის და არც პირადი განცხადებით მიმართვის შემთხვევაში. ცესკოს განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო პროცესში ჩართულმა მხარეებმა ზედმიწევნით იციან, რომ კანონმდებლობით შეუძლებელია, ამ საკითხთან დაკავშირებით, ისევე როგორც არჩევნების შეფასებისას, მანიპულაციის გზა აირჩიეს, რითიც სავარაუდოდ ცესკოზე ზეწოლის გაძლიერებას ცდილობენ. კიდევ ერთმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ, ძლიერი საქართველო, კონკრეტულად კი ამ გაერთიანების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კუპრაძემ დღეს განმარტა, რომ პარლამენტში არ შესვლის თაობაზე მათი პოზიცია უცვლელია, დამხრევ არაფერი შეცვლილა, 80-ჯერ განცხადების დაწერას არ ვაპირებთ, ერთხელ დაწერილს და იურიდიულად გამართულს შევიტანთ, რაც უპირობოდ დაკმაყოფილდება, დაწერა ირაკლი კუპრაძემ სოციალურ ქსელ Facebook-ში. დღეს მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდა საქართველოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული დავით ბოჭორიშვილი. ის მოლდოვის საგარეო წყებაში დაიბარეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებების გამო. ეს განცხადებები უკავშირდებოდა მოლდოვის საპრეზიდენტო არჩევნებს და ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით ჩატარებულ რეფერენდუმს. მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს საქმეთა დროებით რწმუნებულს მიეწოდა ინფორმაცია მოლდოვის სიღრმისეული უკმაყოფილების შესახებ გამრუდებული და არათანმიმდევრული მანერის გამო, რომელთაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თავის საჯარო გამოსვლებში განიხილავს მოლდოვის ევროინტეგრაციას და ქვეყნის არჩევნო პროცესს. მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე Moldovis Respublikasa da Sakartvelos tanamshomlobiti urtiertoba da traditsiuli megobroba, aseve miznebi, romlebsats titeuli kveqana mizdevs eurointegratsiis protsesshi upiratesi unda iqos. 7 noembers Budapeshtshi Evropis politikuri gaertianebis Samitze Opnisa, Sakartvelos Premier Ministrma Irakli Kobakhidzem, Moldovashi chatrebuli archevnebis gamozieba urchia. Კრიტიკოსებს დასავლეთიდან და ქართველ ოპოზიციონერებს მათი მოთხოვნის პასუხად ჩატარდეს საქართველოში გამართული საპარლამენტო არჩევნების საერთაშორისო გამოძიება. როგორც კობახიძემ თქვა, ყველა მნახა რომ მოლდოვის არჩევნები ჩატარდა იმ პირობებში, როცა ყუთები იყო გამჭვირვალე და კონვერტების გარეშე აგდებდნენ ბიულეტენებს ამ ყუთებში. არათუ დარღვეული იყო ცალკეულ შემთხვევებში, საერთოდ არ არსებობდა ხმის ფარულობა მოლდოვაში და ვინმეს განცხადება გახსოვთ ამასთან დაკავშირებითო იკითხა კობახიძე მედიასთან საუბრისას. მანისის თქვა, რომ საქართველოში არაფერი მასობრივად არ დარღვეულა. პრემიერ-მინისტრმა ასევე ილაპარაკა საქართველოსა და მოლდოვის მიმართ განსხვავებულ დამოკიდებულებაზე. ევროკავშირის მხრიდან კერძოდ თქვა, რომ მოლდოვის მოსახლეობის მხოლოდ 45% უჭერს მხარს ევროკავშირში ინტეგრაციას. მოლდოვა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყანაა და არ დაუწესებია სანქციები რუსეთისთვის, ისევე როგორც საქართველოს. და ამ დროს მოლდოვის და საქართველოს მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულება ცალსახა უსამართლობაა, განაცხადა Irakli Kobakhidze. Უკრაინელმა მაშველებმა დღეს დაასრულეს ამძებრო სამაშველო ოპერაცია დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოიროგის იმ რაიონში, სადაც რუსეთის ჯარების მიერ 11 ნოემბერს განხორციელებული სარაკეტო შეტევის შედეგად დაინგრა 5-სართულიანი სახლის ზედა სართულები. დილით მაშველებმა ნანგრევებში იპოვეს 3 დაღუპული ბავშვის ცხედარი. გასულ ღამით დადასტურებული იყო ერთი ქალის სიკვდილი. უკრაინული მედიის ინფორმაციით 4-ვე დაღუპული ერთი ოჯახის წევრები იყვნენ: დედა და 3 შვილი. დნეპროპეტროვსკის ოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, ბავშვებიდან ყველაზე უმცროსი გოგო 2 თვის იყო, ბიჭები 10 და 2 წლის. სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაშავდა კიდევ 14 ადამიანი. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თავის მშობლიურ ქალაქ კრივოიროგზე სარაკეტო შეტევის შემდეგ რუსეთი კვლავ ტერორში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ თუ უკრაინა თავის დასაცავად საკმარის იარაღს არ მიიღებს და მსოფლიოსგან პრინციპული გადაწყვეტილებები და ძლიერი მხარდაჭერა არ იქნება, რუსეთს მშვიდობას ვერ აიძულებენ და ის ახალი სამიზნეების ცდას გააგრძელებს. სულ უფრო მეტი ამერიკული მედია საშუალებაა უწყება, რომ რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციაში სახელმწიფო მდივნის თანამდებობა სავარაუდოდ მარკო რუბიო დაიკავებს. 53 წლის რუბიო, შეერთებული შტატების სენატში ფლორიდის შტატის წარმომადგენელი და დაზვერვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეა. მარკო რუბიო ჩინეთის და ირანის ადმი მკაცრი პოზიციითაა ცნობილი, რაც შეეხება უკრაინას. რუბიოს ბოლო პერიოდის ინტერვიუებში არაერთხელ უთქვამს, რომ უკრაინაში ომის დასრულების გზად მიიჩნევს მოლაპარაკებას, რომლისთვისაც კიევს უნდა ჰქონდეს ზემოქმედების, რაც შეიძლება მეტი ბერკეტი. 2024 წლის თებერვალში მარკო რუბიო იყო იმ რესპუბლიკელ სენატორებს შორის, რომლებმაც მხარი არ დაუჭირეს უკრაინისთვის 60 მილიარდი დოლარის სამხედრო დახმარების გაწევას. შეგახსენებთ, რომ შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი უფლებამოსილების შესრულებას ოფიციალურად შეუდგება 2025 წლის 20 იანვრიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსვეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოპოზიციური პარტიები და მათი მხარდამჭერები, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ახალ-ახალ არჩევნებს მოითხოვენ, საპროტესტო აქციებს ძირითადად საქართველოს დედაქალაქ თბილისში მართავენ. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დღეს საპროტესტო აქციის ჩატარება გადაწყვიტეს ბათუმშიც. ვინ არიან ამ აქციის ორგანიზატორები და რა გეგმები აქვთ მომავალში? ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორდგი ფაინძე მოგიყვებათ. ბათუმში დღევანდელ საპროტესტო აქციას ორგანიზება ძლიერი საქართველო ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის და ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გაუწიეს. პარტია ლელოს ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში სიის პირველი ნომერი გენოთებიძე, ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობასთან აქციის ჩატარებას იმით ხსნის, რომ კომისიამ არჩევნები გააყალბა.
მოპარენ ქართველ ხალხს ისარჩევანი, რომელიც ჩვენთვის და ქართველი ხალხისთვის თავიდან ბოლომდე მიუღებელია. შევეწინააღმდეგებით იმ დიდ ჩვენი ქვეყნისთვის მიუღებელ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ქართული ოცნება იწერს.
როგორც გენოთებიძე ამბობს, არაპირებენ არც საქართველოს პარლამენტში და არც აჭარის უმაღლეს საბჭოში შესვლას. თებიძეს ჯერჯერობით არ აქვს პასუხი შეკითხვაზე, როგორ გაგრძელდება ბათუმში საპროტესტო აქციები.
ჩვენ არ გვინდა ახლა ზამთარი არის და არც ისე გვინდა, რომ საზოგადოება ჩავაყენოთ რაღაცა. ჩვენ საზოგადოების აზრსაც უთვალისწინებთ, თუმცა საზოგადოების შემართება და მათი მზაობა იმაზე, რომ გაპროტესტებული იქნას და ხელახალ არჩევნებამდე მივიდეს დღევანდელი რეალობა, უმრავლესობა ამის მომხრე არის, თუმცა ვიღაცამ უნდა აიღოს თავისთავად პოლიტიკური პასუხისგებლობა და ამ შემთხვევაში ჩვენ პოლიტიკური პარტიები ხებულობთ ამის პასუხისგებლობას და ჩვენ არ უნდა მივცეთ არანაირი კომფორტი იმისა, რომ ელემენტარულად ალგენმა მწყნარად და მშვიდად გაიფორმონ ეს გაყალბებული არჩევნები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მეშვეობით და შემდგომ კიდევ შეუდგეს მოპარული მანდატებით საქმიანობა საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ მაქსიმალურად ვაპირებთ, რომ წინ აღუდგეთ უკანონობას ყველა სახით.
ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლევან ანთაძე ქუჩის აქციებს ბრძოლის მნიშვნელოვან კომპონენტს უწოდებს და ამბობს, რომ თბილისის გარდა საპროტესტო წინააღმდეგობა ბათუმშიც ისევ იქნება.
შედეგზე გასვლაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ განმეორებითი არჩევნები ჩატარდეს, ეს არის ქუჩის პროტესტი, იმიტომ ხელისუფლება ფაქტიურად აღარ ტოვებს ველს სამოძრაოდ. მნიშვნელოვანი ასევე დარღვევებზე იურიდიული რეაგირება, რასაც ჩვენი პარტია და სხვა პარტიებიც ასევე გაკეთებენ, და მნიშვნელოვანი ასევე ქუჩის აქციებთან ერთად საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობა.
ლევან ანთაძის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე უწყვეტი საპროტესტო აქციების ორგანიზებას არ აპირებენ. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობაც მანდატებზე უარს ამბობს.
აუცილებლად იქნება პროტესტი და იქნება ხმამაღალი პროტესტი ყველა ხონისებს, მათ შორის რა თქმა უნდა უმაღლეს საბჭოს შეკრებაც სავარაუდოდ ერთ-ერთი თარიღი და ლოკაცია იქნება უმაღლეს. მთავარი პროტესტი მაინც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თბილისში უნდა იყოს და ესეც იქნება რა თქმა უნდა ჩვენ შეუერთდებით ამ აქციებს.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში პარტია გახარია საქართველოსთვის ის პირველი ნომრის გოჩა გუგუნავას ინფორმაციით საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის მანდატებზე უარს ამბობენ. ეს ოპოზიციური პარტია ბათუმის აქციის ორგანიზატორი არ არის, თუმცა პროტესტს უერთდება.
არჩევნებს არ ვცნობ ლეგიტიმურად, განცხადებას უერთდებით თავისუფლად, მაგას ვამბობ ჩვენს რასელებს და პარტიებს.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში კოალიცია ცვლილებებისთვის გვარამია მელია გირჩი დროას სიის პირველმა ნომერმა მირდად ქამადაძემ სატელეფონო აზრებს დღეს არ უპასუხა. სიის მეორე ნომერმა ლევან გორგილაძემ მოგწერა, რომ ბათუმში აქციის ორგანიზატორები არ არიან, თუმცა წევრები პერსონალურად აქციას შეუერთდნენ. პარტია გირჩმა, რომელმაც ახალი არჩევნების მოთხოვნით გასულ კვირაში თბილისში საპროტესტო აქცია დამოუკიდებლად გამართა, ვერც საქართველოს პარლამენტის და ვერც აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა. აჭარაში ამ პარტიის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი გიორგი მასალკინი ბათუმში დღემანდელ აქციაში არ მონაწილეობს. როგორც გვითხრა, ვერ შეუერთდება აქციას, რომლის ორგანიზატორებს შორის არიან არჩევნების გაყალბების სისტემის შემქმნელი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების წარმომადგენლები.
მე მაქვს ფსიქოლოგიური ბარიერი მივიდე იმ ძალების მიერ ორგანიზებულ მიტინგზე, ვის თავის დროზე ჩამოაყალიბა მართვადი არჩევნების სისტემა და მთელი წლები ატარებდნენ გაყალბებულ არჩევნებს. მე გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას და მათ მემკვიდრეებს. შეიძლება ზოგადად თქვას, ნუ ხა ეს იყო წარსულში და ახლა უნდა შეიცვალოს, რომ კი ბუნებრივია უნდა შეიცვალოს, ამიტომ მე მივესალმები ყველაფერს, რაც შორის საერთაშორისო გამოძიებასაც, თუ გაყავთ არჩევნები, ესე იგი ბუნებრივია როდესმე ამას ერთი უნდა დაესვას. მაგრამ მეფრე, რომ მორალური უფლება პოლიტიკურ პარტიებს ისეთებს, რომელიც ასოცირდება და აფილირებულია ნაციონალურ მოძრაობასთან, არა აქვს. ეს სისტემა მოიფიცეს მათ, ამიტომ მეგონი ამ თავრობაზე უკეთესად იციან როგორ უნდა გაგავდეს არჩევნები.
26 ოქტომბრის საპარლამენტო და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში ხმების 50%-ზე მეტი ქართულმა უცნებამ მიიღო. ხელისუფლებაში მის დარჩენას გაყალბების შედეგად მიიჩნევენ ოპოზიციური პარტიები და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. მართველი პარტია გაყალბებას უარყოფს.
ჩვენი კორესპონდენტი კალორდ კიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ოპოზიციურმა პარტიებმა არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციის ორგანიზება დღეს გადაწყვიტეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა, რომლებიც ცხინვალის რეგიონში იმყოფებიან, საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე დააკავეს უკანონოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ამის შესახებ დღეს გახდა ცნობილი მას შემდეგ, რაც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაქვეყნა ოფიციალური ცნობა მომხდარი ფაქტის შესახებ. უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად უკანონო დაკავების ფაქტი ოკუპირებული სოფლის წნელისის მიმდებარედ მოხდა. ტრადიციულად სუსი აცხადებს, რომ მოქმედებულია ყველა მექანიზმი უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უმოკლეს ვადაში გასათავისუფლებლად და ტრადიციულად საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ყველა დესტრუქციულ ქმედებაზე პასუხისმგებლობას საოკუპაციო ძალას აკისრებს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ინფორმატებით, რომელთა მეშვეობით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებთან კონტაქტები აქვთ და ეს ფორმატია ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები და ერგნეთის შეხვედრები, უკვე არაერთი წელია ნაყენებს საკითხს, რომ მიმოსვლის თავისუფლება აღდგეს როგორც საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების მცხოვრებთათვის, ასევე უშუალოდ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისთვის. ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლება და რუსეთი ბუნებრივია ამაზე უარს ამბობენ. ამ ფონზე ისევ განახლდა საუბარი რუსეთიდან საქართველოსკენ ცხინვალზე გამავალი გზის გახსნის შესახებ. ვინდა რატომ განაახლა ამ თემაზე ლაპარაკი და რამდენად რეალურია, რასაც ოკუპირებულ რეგიონს პერსპექტივად უსახავენ, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში როკის გვირაბზე გამავალი რუსეთ-საქართველოს დამაკავშირებელი გზის გახსნაზე ისევ ალაპარაკდნენ. ჩრდილოეთ ოსეთის პარლამენტის წევრმა ძამბულად თედეევმა უსურ მედიასთან განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთისთვის საქართველოსთან დამაკავშირებელი გზის გახსნა სასარგებლო იქნება. თედეევს მიაჩნია, რომ ახლა გზის გახსნა რუსეთზეა დამოკიდებული, თუმცა მისივე თქმით ეს ფაქტი პირველ რიგში დადებითად აისახება ცხინვალის ბიუჯეტზე. ძამბულად თედეევი ასე განმარტავს მოსაზრებას, რომელსაც უკვე მოჰყვა ასრთა სხვადასხვაობა ცხინვალში. ციტატა. დღეს, როდესაც ჩვენი უფროსი სტრატეგიული პარტნიორის მიმართ სანქციებია დაწესებული, მისთვის გზების განბლოკვაა საჭირო. ამის შესახებ რუსეთის უმაღლესმა მთავარსარდალმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა. თუ ჩვენ გავხსნით ტრანზიტს, მაგალითად ირანში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, თურქეთში და ჩვენი ბიუჯეტი მიიღებს ფულს, რომლითაც დაუჭერთ მხარს ჩვენს პენსიონერებს, შეშმო პირებს, ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს, ეს ცუდი იქნება? კითხვას სვამს თედეევი. მისი თქმით, დღევანდელი ვითარება დიდად განსხვავდება 2008 წლის ვითარებისგან, როდესაც კავკასიური მაგისტრალი უსაფრთხოების გამო დაიკეტა. ამჟამინდელი პირობები კი ომამდელი და მის შემდგომი ვითარებისგან რადიკალურად განსხვავდება. 2008 წლამდე ჩვენ თავს დაცულად არ გვგრძნობდით, რადგან ჩვენი უფროსი ძმა არ იყო ახლოს. დღეს რუსეთმა თავის თავზე აიღო ჩვენი საზღვრებისა და ჩვენი რესპუბლიკის უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულება. დღეს იქ მეოთხე სამხედრო ბაზაც დგას. ჩვენი სუვერენიტეტი დარჩება ისეთი, როგორიც არის, მიუხედავად იმისა, გზა გაიხსნება თუ დაიკეტება, განმარტავს თედეევი. კავკასიური მაგისტრალის გახსნის იდეა ოკუპირებული ცხინვალისთვის ახალი არ არის. აქამდე არაერთ სამოქალაქო აქტივისტს უთქვამს იგივე, თუმცა ძამბოლად თედეევის მოსაზრება ამ საკითხის აქტუალობას მეტ მნიშვნელობას ცენს. თედეევი გავლენიანი პირია ოკუპირებულ ცხინვალში და ამავე დროს ის კრემლთან და პირადად პუტინთან დაახლოებულია. თედეევი მეტსახელად ძიკი რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელია. მისი და მისი ძმის დამსახურებაა დე-ფაქტო ხელისუფლებაში ედვარდ კოკოიტის მოყვანა. თუმცა მოგვიანებით მათი გზები გაიყო და ამ დრომდე სერიოზული დაპირისპირება აქვთ. ფედერალს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის ამბიცია აქვს, თუმცა ხელისუფლების კანონი, რომლის მიხედვითაც ის ადგილზე ცხოვრების 10 წლიან ცენს ვერ აკმაყოფილებს. ამიტომ ის ცხინვალში იმ პოლიტიკურ ძალებს უჭერს მხარს, რომლებიც დე-ფაქტო პარლამენტში ამ კანონის შესაცვლელად მზად იქნებიან. გარდა ამისა, ის ქართველ მოჭიდავეებთანაც კარგ ურთიერთობას ინარჩუნებს. 2018 წლის აგვისტოში სოციალური ქსელებით გამოქვეყნდა ფოტო, რომელზეც ჩანს, რომ საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრებმა და მთავარმა მწვრთნელმა რუსეთის დროშის ფერებში შეკერილი მაისურები მოირგეს. ფოტოზე ქართველი და რუსი მოჭიდავეები ერთად დგანან. მსოფლიოს ქართველ ჩემპიონებს გენო პეტრიაშვილსა და ზურაბ იაკობაშვილს და ნაკრების მწვრთნელს გიორგი ანტველიძეს ერთნაირი მაისურები აცვიათ, რომელზეც რუსეთის დროშის ფონზე გამოსახულია ზამბულად თედეევის ფოტო. იმ ფონზე, როცა საქართველო ევროკავშირთან ურთიერთობებს აუარესებს და ამ დროს თედეევის მიერ გზის გახსნის შესახებ მოსაზრებაც ვრცელდება, ის თავისთავად შეთანხმებული იქნებოდა მოსკოვთან და ეს ერთგვარი ნიადაგის მოსინჯვაა როგორც დე-ფაქტო, ისე საქართველოს ხელისუფლებასთან. გარდა ამისა, მათთვის საინტერესოა ქართული და ოსური საზოგადოების რეაქციებიც. ოსური საზოგადოების რეაქცია უკვე ჩანს ტელეგრამ არხ ბონვარონში, სადაც ცხინვალელები კითხვებს უფროსვამენ, მაგრამ ისინი თანხმდებიან იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება ერგნეთში ეგრეთ წოდებულ სააბაჟო სასაზღვრო პუნქტების გახსნას არ დათანხმდება, რადგან ეს სამხრეთ ოსეთის აღიარების ტოლფასი იქნებოდა. კომენტატორები გამოთქვამენ ვარაუც იმის შესახებ, რომ ქართველი მებაჟეები შესაძლოა სულაც როკის გვირაბთან ზარამაგის გამშვე პუნქტზე დადგნენ. იმ პირობებში, როცა ზამთარში კლიმატური პირობების გამო ლარსის ლეგიტიმური გამშვე პუნქტი ხშირად იკეტება, რუსეთის ინტერესია, რომ ალტერნატიული გზა ჰქონდეს და ეს ყველაფერი თედეევის მოსაზრებებში ჩანს. თუმცა კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ აქ მთავარია, რა წინაპირობებს წამოაყენებს რუსეთი და რაზე იქნება თანახმა. მან მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შემდეგ მიღებული შეთანხმებაც გაიხსენა, როცა შვეიცარიული კომპანიის წარმომადგენლები უნდა დამდგარიყვნენ ზარამაგთან და გორთან. მაგრამ ამ შეთანხმებაში ცხინვალი საერთოდ არ არის გათვალისწინებული.
ის რასაც ჯამბულად თედეევი ამბობს, რომ ამ ტრანზიტო გზის გახსნა ეკონომიკურად მომგებიანი იქნება სამხრეთ ოსეთის მხარისთვის, არის ყველაზე დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ, იმიტომ რომ აქ სატრანსპორტო მიმოსვლის აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველო-რუსეთის იმ შეთანხმების ფარგლებში, რომელიც დაიდო რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების დროს, და ეს შეთანხმება ითვალისწინებს ზარამაგსა და გორის რაიონში საბაჟო პუნქტების გახსნას, რომელმაც ტვირთების ნაკადი უნდა გააკონტროლოს, და ეს ტვირთნაკადი და სატრანზიტო მოძრაობა არის უშუალოდ რუსეთისა და საქართველოს პასუხისგებლობის საკითხი, და ამ შეთანხმებაში სამხრეთ ოსეთის მხარეს საერთოდ არ ფიგურირებს. ქართული მხარისთვის ბუნებრივია, მიუღებელი იქნება ახალი რგოლის გაჩენა, მეტ-უმეტეს ტერიტორიულ წარმონაქმნისა, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა არ აღიარებს, და გამომდინარე აქედან ცოტა გაურკვეველია, როგორ შეიძლება გადასახადი დააწესოს სატრანზიტო მოძრაობაზე ცხინვალის ხელისუფლება.
ჰუმანიტარული მოსაზრებებით გზების გახსნას, როგორც ახალგორის, ისე ცხინვალის და სხვა სოფლების მიმართულებით საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მუდმივად ითხოვენ, როგორც ჟენევის დისკუსიის, ისე ერგნეთის მოლაპარაკებების დროს. თუმცა ეს ითვალისწინებს მოქალაქეების გადაადგილებას, მათ მიერ ნათესავების მონახულებას, როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს, ასევე ჯანდაცვის სერვისის მისაღებად გადაადგილებას და სხვა ჰუმანიტარულ საკითხებს. თუმცა ეს საკითხი ღიად რჩება, რადგან რუსეთის საოკუპაციო ძალა ყოველთვის უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობას ასახელებს. კომპლექტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბობს, რომ ჰუმანიტარული მოსაზრებებით მოქალაქეების გადაადგილების ხელშეწყობა პირიქით მისასალმებელია.
ბევრ ჰუმანიტარულ და სოციალურ პრობლემებს მოუგვარებდა კონტროლო ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას დღეს, გაყოფილი ოჯახების წევრების დაკავშირება და ასე შემდეგ. თუ ეს საკითხი დადგება ამ გზის გახსნასთან, მაშინ ჩემი აზრით ქართული მხარისთვის აზრი არის ის, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში, რასაც ქვია ცხინვალზე გამავალი გზის გახსნა.
ზამბულად თედეევი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტს თავაზობს, რომ ამ საკითხის განხილვა დაიწყოს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს თედეევის განცხადებაზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებიათ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ეთნოსის, უდიევის წარმომადგენლები საქართველოშიც ცხოვრობენ. Варлис муниципалитетис ერთ-ერთ სოფელში. Ამ სოფელს ისე როგორც სხვა სოფლებს არაერთი პრობლემა აწუხებს, თუმცა მთავარი საწუხარი უდიებისთვის სხვა რამა. უფრო მეტ ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზინობიანი საქართველოში ერთადერთი დასახლებაა, სადაც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ეთნოსის წარმომადგენლები უდინები ცხოვრობენ. ისინი ძველი სახელმწიფოს კავკასიის ალბანეთის მკვიდრთა შთამომავლებად ითვლებიან. მსოფლიოში უდინების რიცხვი 10,000 არ აღემატება და მათგან 500-მდე საქართველოში ცხოვრობს. უდინების კომპაქტური დასახლებები კი მხოლოდ საქართველოში და აზერბაიჯანშია. უდინების საქართველოში მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში აზერბაიჯანიდან ჩამოსახლდნენ. სოფელ ზინობიანს დღეს ბევრი პრობლემა აქვს მოსაგვარებელი, თუმცა ადგილობრივ მცხოვრებთა მთავარი წუხილი უდიური ენის გაქრობის საფრთხეს უკავშირდება. ზინობიანის სკოლის დაწყებით კლასებში უდიურ ენას ასწავლიან, თუმცა პედაგოგებს ოფიციალური სახელმძღვანელო არ აქვთ. როგორც სოფლის მკვიდრმა ანა აივაზაშვილმა გვითხრა, ერთ-ერთი პედაგოგი საბჭოთა პერიოდში გამოცემული არასასკოლო წიგნიდან გარკვეული ადგილების ასლებს აკეთებს და ბავშვებს უდიურ ენას ასე ასწავლის.
სკოლაში გამოყოფილი არის 2 საათი კვირაში და სწავლობენ ბავშვები, თუმცა რადგან არ არის სახელმძღვანელები, მასწავლებელს უწევს, რომ მოიწეს რაღაც სხვადასხვა საშუალებები, რითიც შეძლებს, რომ ბავშვს ასწავლოს ენა, რაც არასაკმარისია. ერის იდენტობის განსაზღვრელი ენა არის. რასაც კარგავთ, ენა თუ არ შევინარჩუნეთ, ქართველებისგან რეალურად სხვა არაფერი გამოგვარჩევს. ანუ თქვა რელიგია, ერთი გარეგნული მსგავსება, ერთნაირი და იდენტობის განსაზღვრელი რაც გვაქვს შენარჩუნებული მცირე ტრადიციებთან ერთად, ეს არის ენა. ენაც თუ დაიკარგა, ჩათვალეთ, რომ უდიური თემი ნელ-ნელა გაქრება საქართველოსშიც.
საკუთარი ენა რომ არ დაკარგონ, ზინობიანში აქტიურმა მოქალაქეებმა სცადეს თავად შეექმნათ დედა ენის მსგავსი სახელმძღვანელო. მოძებნეს სპეციალისტი, რომელიც წიგნზე იმუშავებდა და გამოსაცემად მოამზადებდა, თუმცა როცა საქმე დაფინანსებამდე მივიდა, პროცესი გაჩერდა. ანა აივაზაშვილის თქმით, სცადეს უდიურ ენაზე სხვა ქვეყნებში გამოცემული სახელმძღვანელოები გამოეყენებინათ, თუმცა ვერ შეძლეს.
უდიური სახელმძღვანელო ოღონდ რუსულ ენაზე არის გამოცემული. უბრალოდ ან თქვა ხა უდიურიდან რუსულში და რუსულიდან მე ქართულში გვიძლია აქ ადგილობრივ დონეზეც მაგის დაორგანიზება და გაკეთება, თუმცა ფინანსები ერთ-ერთი მთავარი დიდი პრობლემა არის ამისთვის. ეს რამდენიმე კლასის სახელმძღვანელო უნდა გამოიცეს, რომ ქონდეს შედეგი, მხოლოდ თქვა პირველი ან მეორე კლასის გამოიცეს და ნუ გავჩერდეთ, ესე ვერ მოხერხდება, ჭირდება განვითარება სხვადასხვა კლასებში გადასვლა და ამიტომ.
უდინებმა ენის გაქრობის საფრთხე მთავარ პრობლემად დაუსახელეს საქართველოს სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს, რომელიც ამ დღეებში ზინობიანში იმყოფებოდა. ომბუდსმენი ამ საფრთხეს რეალურს უწოდებს და აცხადებს, რომ შესაბამისმა უწყებებმა დროულად უნდა იმუშაონ.
რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ამაზე ზაობა არსებობდა განათლების სამინისტროს, უბრალოდ მათ ვერ შეძლეს სპეციალისტის ნახვა, ვინც ამ სახელმძღვანელოს შექმნიდა ქართულ ენაზე. ეს პროცესი ესე რაღაცნაირად არ გამოვიდა, თუ ჩაიშალა, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში დღეს სახელმძღვანელო არ არის. რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი, ნახოს რესურსი იმისთვის, რომ შეიქმნას ეს სახელმძღვანელო და არ დაიკარგოს ეს ენა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, საქართველოში მცხოვრები ქართველებისთვის, რომ ეს მულტიკულტურული და მულტიეთნიკური გარემო მრავალფეროვნება შევინარჩუნოთ. ენა თუ დაიკარგა, ის კულტურული გარემოს დაიკარგება, რაც ამ ადამიანებს გააჩნიათ.
სახალხო დამცველი ყვარლის მუნიციპალიტეტში ეთნიკური ავარებით, იგივე ხუნძებით დასახლებულ სოფლებში, თივში, ჩანთლის ყურესა და შოროხშიც იმყოფებოდა. მოსახლეობასთან შეხვედრის შემდეგ ლევან იოსელიანმა გვითხრა, რომ უდინებისგან განსხვავებით ავარების დიდმა ნაწილმა, მათ შორის ბავშვებმა, ქართული ენა არ იციან, რის გამოც სკოლაში შესაბამის განათლებას ვერ იღებენ.
სკოლაში ქართული ენის სწავლება არ არის სათანადო დონეზე, შესაბამისად ენობრივი ბარიერის გამო ინტეგრაციის პრობლემის წინაშე დგანან. ძირითადად საუბრობენ რუსულად და საკუთარ ენაზე, ლეკურ ენაზე. სკოლაში სწავლება არის ქართულად, მაგრამ ვინაიდან თვითონ ქართულის ცოდნე პედაგოგებიც ძალიან ცოტა ჰყავთ, ბავშვებმაც ქართული არ იციან, იმიტომ რომ ოჯახებში ქართულად არ საუბრობენ, სკოლაში შემდგომ ქართულად სწავლა ძალიან უჭირთ. ვერ შევატყვეთ ამ პროგრამულ დონეზე ან სხვა დონეზე, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა იყოს რაღაცნაირად ამ პრობლემის მოგვარებაში ჩართული.
ეთნიკური უდინების და ავარების კომპაქტურ დასახლებებში სხვა პრობლემებიც აწუხებთ. სოფლების შიდა გზებზე არ არის ასფალტის საფარი და მოსაწყობია სანიაღვრე არხები. ადგილობრივები იმასაც ჩივიან, რომ სასმელად დაბინძურებული წყალი მიეწოდებათ. მცდელობის მიუხედავად რადიო თავისუფლებამ ყვარლის მერიისგან ვერ მიიღო პასუხი, როგორ და როდის აპირებენ ამ პრობლემების მოგვარებას. ჩვენ დაუკავშირდით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსაც და ვკითხეთ, მუშაობენ თუ არა უდიური ენის სახელმძღვანელოზე. სამინისტროდან პასუხი არ მიგვიღია.
კახეთში ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა საჭიროებების წინაშე დგანან უდინების და ავარების თემების წარმომადგენლები, მათი კომპაქტური დასახლებები რამდენიმე სოფელი ყვარლის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.